følger nu et indslag om tolkning af hele ristningerne, hvor vi skal kigge på især Vive Brogaard, stenen oppe fra Jylland, men også give et lille hop over og så bruge Fossum-skibet, et meget velkendt kalenderskib, og så lige en afstikker også til blandt andet Fiskeby i Sverige, hvor det drejer sig om juletiden, som mangler i Fossum-skibet. Der findes på vores hjemmeside en del illustrationer, der kan hjælpe til forståelsen af, hvad der bliver talt om. Internetadressen er så d-g-k.dk. Ude i venstre side og lidt dernede findes der forskellige link, man kan følge. Internetadressen er så d-g-k.
Vi har jo i vores arkeologi det levn, der hedder Helleristningerne, altså disse tegneserier, som der jo er, som er hugget ind på klippegrund eller løse sten, som det jo især er her på Sjælland eller i Jylland. Svenskerne og bornholmerne, de har jo mere grundfjeld at hugge ind i. Og disse helleristninger, disse tegneserier, beretter jo om denne mytologi, man havde dengang. Og det meget praktiske er, at det var jo en kalendermytologi. Det drejede sig altså simpelthen om årets gang. Den forskel i året, og det her med, at meget er det måske i virkeligheden mennesket, der driver værket i det, vi forstår som årstider. Sådan var det i hvert fald tidligere. Nu er vi jo blevet sådan et computersamfund, der har glemt helt, at i tusindvis af år, der har vi levet af landbruget og levet med landbruget og på den måde haft den forståelse, at når der var årstider, så var det jo så at sige vores skyld, eller så var det os, der drev det. Og man kan jo sige, at ja, havde der ikke været nogen bønder, som gik rundt og fulgte årstiderne, så var der jo der i hvert fald ikke nogen, der havde registreret dem. Og så kunne det jo for den sags skyld så godt have været en anden årstid, man var midt i. Men det kan det jo altså ikke, for vi mennesker i form af Den gamle bondekultur var jo så afhængig af årstiderne, så vi ovenikøbet holdt rede på kalenderen, holdt rede på årstiderne, og man kan sige, en del af årstiderne, det er jo de uger, som årstiderne består af, og i sidste ende jo de enkelte dage. Og det er jo egentlig lidt svært. Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at lave dig sådan din egen kalender. Det kan jeg faktisk godt lade sig gøre. Jeg lagde mærke til, at børnene i skolen, ja, de lavede disse evighedskalendere, og så lod de altså bare være med at skrive ugedage på, fordi så kunne man bruge dem år efter år, så skulle man jo så bare selv fylde dagenes navne ind. Det er jo egentlig meget sjovt, at man kan lave sådan en evighedskalender. Det er den samme kalender, man har hængende år efter år. Og det er jo faktisk det, vi finder i disse helleristningsskibe. Det er kalendere, som er eviggyldige, som løber år efter år. Det der med en tid, det er jo typisk en årstid. Jeg kommer og besøger dig om en tid. Hvor lang tid er det? Ja, det kunne jo så være sådan om et kvartals tid. Eller om netop et års tid, et kvart års tid. Det er altså sommer- og vintersolhverv, men også de her jævndøgn. Og man kan forstå altså i helleristningerne, at forårsjævndøgnet, det har især været det, der var vigtigt i og med, at nu er det jo sådan, at de arbejder i uger af disse mandskabsstreger, der er i skibene. Det er jo altså ugenummerne eller ugerne. Mens det er jo sådan, at der er jo faktisk en ekstra dag i året ud over de 52 uger, og det er derfor, at den kan være lidt drillagtig, kalenderen, sådan så nu den kalender, jeg sidder her, en moderne en, der er opregnet arbejdsdagene, hvor mange arbejdsdage vi har haft arbejde. Det har nu altid været sådan en vigtig ting, at det i virkeligheden er menneskets arbejde, der jo så at sige skaber det, at tiden går. At tiden går fra en tid til en anden, fra forårstid til sommertid, eller fra vintertid til forårstid. Jeg kan jo sådan lige kigge hen over året, der gik. Ja, der havde vi jo vinteren, men det var jo så, han har sagt, noget, der i virkeligheden tilhørte året før i gamle dage. Men så starter året jo endelig ved forårsjævndøgn. Og så starter vi et nyt år, det vil så sige efter forårsjævndøgnet. Det er først efter forårsjævndøgnet, det nye år starter. Så starter man med den her soluge. Den første kalder man en soluge, kan vi læse rundt omkring. For det praktiske ved disse helleristninger er, at de er overensstemmende i det store område, altså Norge, Sverige og Danmark. Der kan vi læse den samme historie, som suppleres af de forskellige tegneserier, der er hugget ind. Derefter så kommer det, jeg kalder tornen, for det er faktisk to uger, og det er noget med, at man har nogle årsløb netop, altså man laver en rite, en løbsrite første gang, så der vil der gå anden gang, så lige så, og tredje gang, så tager vi dig og putter dig i gryden. Og det er, altså, det er jo sådan en ekstra offerhandling. En ting er, at man er så hængt ved jævndøgn her, der har man hængt en mand. Her i tornens uger under denne rite, så er der en, der bliver hugget i benet. Og det er jo lidt morsomt, at dette hug, ja, det finder vi ikke kun i helleristningerne, men vi finder det faktisk også på disse moselig. Så nogle af dem har måske overlevet det, men så andre er måske simpelthen død af dette banesår, kunne vi vel kalde det. Så kommer der denne avlstid. I den kristne tro senere, så arbejder man med begreber som Maria bebudelse. Og det er jo noget med, at kvinden hun går 9 måneder gravid, og hvis hun så skal føde hen ved juletid, så der efter jævndøgnet, efter forårsjævndøgn, så skal hun befrugtes der, hvordan det nu var med Jomfru Maria og så befrugtningen. Men det er så i kristentid, for i virkeligheden så er det lidt senere, for der kommer først solugen og tornen, de to tornuger her, og så kommer der denne, jeg kalder den såugen, men det er der, hvor man ligesom helligholder væksterne, planterne, som skyder frem for kraft fra den døde jævndøgnsmands krop, som det også beskrives på en guldbragtaget, som er helt op fra vikingetiden, det vil sige altså sådan meget tæt på kristendommens indførelse. Men vi kan også se det altså i disse skibe, i disse kalendere her, der er, man kan sige, et juletræ som angivelse for den her uge. Så i virkeligheden hører juletræet slet ikke til ved jul, men det hører til henne i, det bliver så anden, tredje uge henne i april. Bronzealder, mandens uge 4 i foråret, og det bliver så, da han starter sit år i foråret, så bliver det så den fjerde uge i året, hvor han har haft en eller anden rite, der altså fejrede det der med at så. Man har måske gået ud, og så har man tilsået et helligt stykke jord for at pøse vand på årsmøllen, på årshjulet, der drejer. Derefter kommer jo de små dyrs avlsuge, og her der har vi en offerdag eller sådan noget i den gamle 1700-tals bondekalender med Markus og nogle angivelser her. Ugen efter kommer så, det var der vi fejrede bededag, men der har man de store dyrs avl, og dernæst så kommer mandens avl. Og her imellem der er det, man laver denne grydedans her, hvor man på en eller anden måde har udvalgt nogen til at danse om denne genfødselsgryde, livets gryde, livsreagensglasset, hvor i livet skabes, hvor i livet genfødes og genopstår. Man har noget gøgedag, og der er jo også en eller anden form for juletræ, sådan et lidt kantet juletræ i den gamle 1700-tals bondekalender. Det kan være noget med det her med, at bevægelsen, det angiver man nemlig som sådan nogle zigzag-striver, typisk tre af dem, og det står i virkeligheden for solugen og så de to tornuger, hvor bevægelsen sætter gang i det hele, og så kommer det så til det resultat, at manden han avler altså. I øvrigt også her, vi har korsmæs, og her hvor man også sætter dyrene ud, og bagefter så kommer der som afslutning på avlstiden her, så kommer der naturens uge, og så plejer man at sige i den gamle bondekalender fra 1700-tallet, at såtiden her på det tidspunkt er slut. Og det passer jo meget godt med, at hele ristningerne siger, at det var altså avlstiden, vi har overstået her, og så går det bare mod, så at sige, sommertid. Vi har noget i kalenderen, der hedder opvågnen i ugen efter. Det bliver så deres 10. sommeruge dengang. Og så et par uger i slutningen af foråret her. Blandt andet den sidste uge, der lå på den gamle bondekalender, der lå det, der hedder Tingdag. Så mødtes bønderne og aftalte, hvordan og hvorledes året ellers skulle forløbe, og hvad man ellers sådan skulle aftale i fællesskab. De sidste uger foråret, ja her, der dukker et par fodspor op med kors i, og det indikerer, at det er denne jordkæmpe, eller i nutiden i kristentid kalder vi det måske julemanden, hvor han ligesom dukker op og kommer frem igen, og ved sommersolhverv så går han så i klins med denne vækstkæmpe, som i virkeligheden har hersket siden årets start, hvor han blev vækket op, og ja, det er jo solkæmpen, han har siddet som den lille sol op på himlen og varmet og givet styrke til vækster og mennesker osv. Vi ved jo alle sammen, at så kan vi godt se, at der sker noget godt, når forårssolen den begynder at varme. Her der kommer de altså så op og slås, og det ja, fører jo så til, at solen taber, og jordkæmpen, julemanden, han overtager magten igen, og det går mod mørketider. Han er jo så at sige den mørke, mens solkæmpen, han er jo den lyse. Det er jo egentlig ret indlysende. Men vi har så i mellemtiden her, så, mens de slås om det nu skal blive sommer eller vinter, hvad vej tiden skal gå, så har vi jo høsten og midsommeren, som vi plejer at kalde det, og noget, vi kalder regndag, for eksempel, hvor man ligesom tog regnvarsler. Det er jo noget med, at nu kommer høsten, og det betyder, at vi skal jo helst planlægge det lidt, så kornet er det jo især. Høet er måske høstet ind allerede, men kornet, det skal være tørt, når vi høster det. Så kommer der i min bondekalender lille Olof. Det har netop noget med høet at gøre, der skal man se at få høet ind, og så kommer der noget, der hedder en krukkedag, og det har måske noget at gøre med gryden, i det at svinet, det er sådan i mytologien, føder ugen efter, og det kan vi se blandt andet på Engelstrup-stenen, som hedder den berømte danske helleristningssten. Den angiver faktisk svinets avl især. Den kan godt bruges til forskellige andre ting, men man kan sige, at først og fremmest så er det svineavlen, og den stammer altså fra Odsherred, så vi kan jo så måske forestille os, at der har været en form for svinekult. Det er jo ellers i al overvejende grad en oksekult, men for de små dyrs vedkommende, ja, så har vi altså svinet som en vigtig ting også. I andre i svenske kalendere, der ser vi for eksempel også hundens avl angivet, og hunden er et af de ældste husdyr, mennesket har haft. Svin de farer jo, så svinets farer uge i slutningen af den. Der har vi Jomfru Frost i den gamle bondekalender, så vi kan altså sådan godt fornemme, at der er rimelighed i helleristningskalenderne i forhold til det, som senere bønder de også har anvendt af traditioner. Bukken slagtes er der en dag, der hedder i bondekalenderen her, og det er jo altså noget med, at nu er svin og så videre kommet til at forgede. De skal jo føde herhenne i september, sådan mytologisk set. Hvornår det så ellers sker, ja, det afhænger jo lidt, hvornår fårene kommer til bukken. Men i mytologien ved verdens start, der var det altså sådan, kan vi forstå i helleristningerne her, har vi jo den 8. september, der er det jo jomfrudag, hvor man jo netop måske hylder sådan noget som formeringens princip. Og her, der har vi altså så tiden for får og geders fødsel, og så går det jo altså ind i slutningen af september der, der er det jo efterårsjævndøgnet. Normalt så vil vi jo sige, et kvartal, der er jo 13 uger. Men sådan gør det ikke altid op, fordi nu går vi jo så efter jævndøgnet her, og så tager vi jo så hul på efteråret, og det går jo faktisk i 17 uger. Og det betyder så, at det går helt hen til 24. januar, og så starter vi jo så på vinteren, og Vive Brogårdstenen fortæller os meget om kalenderen, selvom det i virkeligheden jo ikke er skibe, der her tale om, men der opgiver man det ved hjælp af skåletegn, der opregner man det ved hjælp af skåletegn, men vi har en masse supplerende oplysninger, som er rigtig gode, blandt andet den her genfødselssol, den her efterårsjævndøgns angivelse, og så de 17 skåletegn. Nu er det sådan, dyrene de føder jo ikke sådan lige nøjagtigt på dagen, men det gjorde de altså måske ved verdens skabelse, så at sige. Der blev verden skabt, så de jo altså, ja, for køernes vedkommende for eksempel har disse 40 og barselsuger. Kvinden, som jo altså går gravid i 9 måneder, hun har så de 39 uger i stedet for, men da hun pares en uge efter koen, så vil de jo altså føde lige samtidig, og derfor så er 24. januar fødselsdag for både mennesker og den hellige ko, så at sige, de hellige mennesker, eller de hellige små børn. Det er vel det, der bliver til Jesus barnet, og så fejrer vi det så bare 24. december i stedet for. Men det hellige lille barn og den hellige lille ko, som kommer til verden, her har man fejret på en eller anden måde. Og så er juletiden, har man måske også kaldt det dengang, så er den slut. Det er jo et førkristent begreb, som jo netop går på det her med, at vi har et jul med 4 eer, og det kunne man jo betragte som et år, der går et års jul i virkeligheden. Vi kalder det julekorset i helleristningerne. Det er i virkeligheden det, det betyder. Det betyder altid det. Når vi har et julekors, så er det altid året med de 4 årstider, som ruller rundt, og på den måde så går året. Men så skal vi altså til at tage hul på vinteren nu med
en dag indsat, og
det er altså først der, det bliver vinter, og så kommer de så derud af. Vi kan så se på nogle af dem, at der sker ikke så meget i vinteren, men en eller anden lille ting sker der åbenbart herhen i starten af, ja vel, anden uge af vinteren her, og det er vel det, der er blevet til fastelavn. Man har haft et eller andet vinteroptog, hvor man gik rundt og forsøgte at vække nye kræfter til live, eller kraften, jage kraften af jorden, så den kunne komme op og starte et nyt år. Men der er altså så kun jo 8 uger tilbage inden forårsjævndøgnet, og her der skal vi altså så kan vi jo se også på moseligene, der skal en eller anden, der hænges op i en snor, og det er vel som en hyldest til netop solen på himlen, at man nu hænger ham op. Så kan det godt være, at man piller ham ned senere og smider ham i mosen eller graver ham ned. Og der har måske været lidt forskellige, hvad skal man sige, sådan en forskellig praktisering af selve den enslydende rite igennem tiderne. På et tidspunkt kan vi jo se, at man har brugt jættestuerne, og det er måske lidt det her med, at man skal jo altså måske skræmme kraften op af jorden. Man har måske haft nogen indespærret her i, og så har ham, der styrede showet, har sergeanten, det menneskelige stand inden for jordkæmpen. Han har måske banket med sin stav eller med sit spydskaft ned i stenene her, og man har sunget eller bedt til, at solen skal komme op af hullet og op og lege, tage fat på himlen med os, så vi igen kan få væksten i gang, og vi kan få overskud og mad i munden til næste høsttid, til næste vinter. 8 uger altså, så starter vi på et nyt år, men
i tilfælde af skudår.
Vi jo så lige huske, inden vi kan komme i gang med det nye år, og lægge en ekstra dag til. Og det har man sikkert gjort meget ud af. Man har altså været utrolig meget fascineret af matematikken, som jo altså kunne hjælpe en til at holde rede på, hvornår det sig nærmer forårs jævndøgnet. Så man har kunne sætte et mærke et eller andet sted, og så har man jo kunne efterkontrollere næste år, at solen så står på samme sted, og at det dermed altså er forårsjævndøgn, og dermed har man kunne altså eftervise, at kalenderen passer. Hvis vi bare sørger for at holde øje med kalenderen, så skal forårstid nok komme. Vi har altså i kristentid, der fejrer vi jo påske og pinse og så videre, men i virkeligheden så er der jo meget reminiscenser fra de tidligere hedenske traditioner. Og hvad hedder så egentlig kæmperne? Jeg har valgt at kalde dem rå og grå. Nu er der jo rigtig meget rå her i vinteren. Dyrene, de er mennesker, der for den sags skyld er lige nedkommet med deres børn, så de ligger der i høet eller halmen og diger eller ammer. Alt er så at sige i ro, der sker ikke rigtig noget. Det eneste, der sker, det er, hvis vi laver sådan et optog for at vække et eller andet i denne store, altomfattende ro, sådan så vi kan komme til at få se grå. Jeg har så valgt at kalde solkæmpen, sommerkæmpen for grå, så vi har ro og grå. Lige så snart vi kommer på den anden side af forårsjævndøgnet, så er det altså grå, som overtager, og putter vi så et sædekorn i jorden, ja, så gror det simpelthen. Hvis vi putter et frø i jorden, så gror det. Men i virkeligheden ved jeg jo ikke, hvad de har kaldt ham, men jeg kan jo da se, at vi har stadigvæk navne som Roskilde, altså Roskilde. Så en eller anden har der været, der har heddet Rå engang, og da han jo formentlig har haft en vis vigtighed, så kunne man jo godt forestille sig, at det er i virkeligheden bare den gamle Rå-kæmpe, som har lagt navn til Rås Kilde. Han står jo også for vandet, fordi han jo altså er jordkæmpen, og det er jo her på jorden, vi har vandet, vi har åer og søer og havet for den sags skyld. Men det er altså, jeg kunne måske kalde den enten gryderiten eller rå og grå myten om, at i starten var der jo ingenting, i starten var der mørket, men så var der så opstod der en eller anden bevægelse, som gav noget støj. Man kan sige, det er jo egentlig ikke fjern fra den skabelsesberetning, som atomfysikeren i dag han foreskriver. Han siger, at i starten var der intet, der var kun det store mørke, ursuppen simpelthen, intetheden. Men heri, der opstod en bevægelse, og det gav vel nogle bølger. Bølger bevæger sig jo, så det er jo meget indlysende. Disse bølger, disse elektromagnetiske bølger, som han vil beskrive dem, de skabte altså partikler. De skabte det støjende verdenshelvede, han har sagt, vi står midt i. På en eller anden måde så vågner der altså nogle kræfter i det, der er intetheden, eller det, der bare er mørket. Der er altså i mørket nogle kræfter, som bare skal vågne op, og når så kræfterne vågner op, ja, så er solen, den kommer op af jorden. Det er måske derfor, vi ved forårsjævndøgn, så banker vi jorden og tramper i jorden, og vi synger og spiller musik og alt muligt måske. Tvinge solen op af jorden, ligesom ja, vi tvinger snogen og hugormen op, og pindsvinet for den sags skyld. De har jo også de har beholdt deres kraft nede i jorden, men nu ser det ud, som de næsten bliver genfødt lige pludselig. Så snor snogen sig op. Det er måske derfor, den hedder en snog. Så snor den sig op af jorden, og ja, svømmer måske ud i den lille sø, eller åen, hvor vi kan se den fem år rundt i starten af året. Senere så trækker den ud på heden, og græsset vokser, og det er der måske snogen har lært sig, ligesom kobraen, så at kunne rejse sig op og kigge rundt hen over det lidt høje græs. Så man kan jo sige, snogen det er jo vores kobraslange, som inderne har, eller egypterne har den. Sjovt nok er kobraslangen jo i virkeligheden en snog, og det er bare en gift snog, og det gør jo da selvfølgelig en vis forskel, men Man kan på en eller anden måde godt sige, at vi har altså en kobraslange her også i snogen, den ganske ufarlige snog. Men når den kravler afsted, så får vi alligevel kuldegysninger, eller hvad hedder det, kriblende op af ryggen, ikke? For det er jo en slange. Men ligesom solen kommer op af jorden, så kommer slangerne jo for eksempel også, og andre frøer og tusser og pindsvin osv. kommer jo op af jorden. Det er jo slet ikke så langt fra atomfysikken, når det kommer til stykket. Atomfysikken forklarer jo, hvordan der overhovedet er kommet slanger, som kan krybe ned i jorden og op af jorden og gå i hi eller gå i dvale, i hibernation. På den måde her, jamen, så er der mulighed for, at altså avlen kan starte, og ja, hvad der før var en, ja, det bliver jo så lige pludselig til to. Kvinden, hun får en lille baby, og så er der jo lige pludselig to mennesker i stedet for et. Og ligesom ja, solen er nede i jorden om vinteren, ja, så er det lille barn inde i moders mave og er kommet frem den 24. januar. Nu kan hun jo gå i gang med at avle, kopulere og så avle en ny generation her ved forårstid, hvis hun vil følge de himmelske bud. For vi kan se, at solen kommer tilbage, og der er mulighed for, at vi også kan føde to i stedet for et væsen lige pludselig. Der er mad nok til mere end bare os selv. Og på den måde, ja, så skaber vi jo slægterne, og det er jo også tiden, der går, kan vi jo se. Ved vort virke, ja, så trækker vi fremtiden til os, og det bliver så efterladt til fortid, så at sige. Det er simpelthen det er spiralerne i bronzealder, ornamenterne og helleristningerne. Men man har jo også kvindens halssmykke med disse spiraler, som vikler sig ind i hinanden, som tiden, der binder os midt imellem de to spiraler, fortid og fremtid. Og hun har jo så sit halssmykke, det er den ene spiral, der bliver trukket ud, og så er den trukket rundt om halsen på hende og snor sig om fremtiden og bliver efterladt tilbage som fortiden, det er den anden spiral. Og på den måde så er kvinden her, så er hun bundet imellem fortid og fremtid, det vil sige nutid lige her og nu. Og det er jo egentlig sjovt, at vi så kan forstå, hvorfor har bronzealder kvinden rendt rundt med disse smykker her. Hun har haft spiraler om armene også, måske bronzespiraler eller guldspiraler, og hun har måske haft fingerringe, og hun har måske haft øreringe også som cirkler og spiraler. Hun har altså sådan været et omvandrende symbol på tiden, at det var hende, der er med til at drive tiden, at uden hende ville der ikke ske meget, ville tiden ikke gå, og slægterne ikke forsvinde ud i fortiden. Så kan vi jo måske tro, at den, der har båret dem her, hun har været noget finere end de andre, for hun har ligesom været den, man investerede i for at hylde de højere magter, lidt ligesom 1700-tals bunden, han har måtte afløbe en tiende afgift henne i kirkeladen i Tranebjerg Kirke på Samsø for eksempel. Der har vi jo stadigvæk sådan en kirkelade. Og vi har stadigvæk de her kvæggidre, der ligger foran kirkemuren, eller foran døren igennem kirkemuren, sådan så køer og svin og de andre dyr ikke har kunne gå ind og rode på kirkegården. Når de har trådt på disse kvægereste, så har de ikke rigtig kunne lide det, og så har de gået hen et andet sted, i stedet for at genere på kirkegården. Lige udenfor, lige til venstre herfor, hvor vi går ind, når vi skal i kirke og træder over kirkeresten, ja, der ligger en stor lade, og det var her bondemanden, han måtte aflevere simpelthen 10% af sin høst til, ja, så at sige, de højere magter i form af præsten, der jo forvaltede denne kirkeskat, kunne vi måske kalde den, eller tiende, som vi bare kalder den. Men det er jo sjovt at se på det her kalkmaleri. Der er et kalkmaleri for eksempel i Vinderslev. Der har vi Sleven igen. Det er jo den her med, at i de der to uger, jeg nævnte med korsene, fodsporene og korsene, hvor han kommer tilbage, ham julemanden, der skal komme op og slås med ham den anden der, ja, der spreder man grydens indhold, det her livsreagensglas, genfødselsgrydens indhold, det spreder man ud med en slev. Og her har vi altså Vinderslev Kirke, der finder vi sådan et træhovedet uhyr. Og så kommer jeg til at tænke på, at med de attributter, vi kan se, kniven, netop det her med, den stammer jo fra slagsmålet mellem de to kæmper, der enten slås med økser eller med sværd. og en kniv, det er jo sådan et lille svær. Odden kunne vi også, nu snakker jeg om Odsherred, Odden kunne vi også kalde det som begreb, eller æggen måske, og så har vi Odden som et andet begreb, som en spids, som tornens spids, eller en spydspids. Men vi har også et af hovederne her på næsen, der har vi krogen, og det er jo forårstiden, så kan man jo så forstå, at det træhoved uhyr på kalkmalerierne er en gammel forestilling om de her tre store vækstårstider, altså foråret med krogen på næsen der, og så sommeren med sværet der, og efteråret til sidst. Altså de tre store, det der fejres 24. januar. Men her er det jo altså så som det onde dyr i Johannes åbenbaring, vel, hvad er det, eller sådan noget der, man, altså som ondskaben, men man har altså også det gode, for vi har det her begreb med de hellige tre konger. Det ligger så før tiden, det var fordi, at det er kristen jul, og det her med, at før, der var vi en måned senere, men det er jo måske et begreb, der stammer fra disse tre store vækstårstider, som man så fejrer, når konen og kvinden føder. Vi har også begrebet de vise mænd, så det ene kan jo sådan set være lige så godt som det andet, men der har vi det jo i form af det gode, kan man sige, hvor vi udnytter kræfterne. De kommer jo og giver guld og røgelse og myrer, altså jordens gode gaver, man kan høste der i vintertiden. Man kan ja hente på lageret, hente på loftet. Vi har jo på den her fiskeby-ristning fra Norrköping oppe i Sverige, der står rokæmpen her, julemanden, han står i sin julebåd, og den slutter netop 24. januar. Og det er jo så en bekræftelse på det her med denne fejring. Og lidt sjovt er der, det er jo de supplerende oplysninger, nogle gange også rigtig, rigtig spændende på fiskebybåden. Der er der på kølplanken, som vi jo altså ikke plejer at skulle tælle med, når den ses på den her måde, når der er stav. Men alligevel så har vi sådan et par ekstra streger her. Den ene skal muligvis ikke tælles med netop analogt, men alligevel så er det ligesom, at man har lagt en til uden for tiden, altså efter efterårstiden eller efter juletiden er afsluttet, så skal vi lige huske en eller anden streg. Og det vil så betyde, at så kommer vi jo så hen til omkring 1. februar, eller lige starten af februar der. Måske det, vi kunne kalde knuden. Vi har jo Kjørmes knud, som den hedder i bondekalenderen. Der er jo ikke nogen af os, der aner, hvad det er, men det er jo i virkeligheden måske vinterens knude, der hvor året slår sin knude og binder sammen. Jeg var inde på det her med 39 og 40 ugers drægtighed. Det er meget vigtigt her. Bare Østfold i Norge, der har vi en anden ristning, som forklarer lidt om det her med, at livet er jo også døden, og døden er jo også livet. Der har vi netop jordkæmpen stående, og i den ene hånd, der har en genfødselstegnet, det vil sige altså et soltegn, en cirkel, og så en prik inde midt i. Det er jo vel, man kan jo også sådan billedligt forstå det som fødselskanalen, de små kommer ud igennem. I den anden hånd, der har han så korset. Han hæver armene op i vejret, og det er jo det her med, at når solen falder nedad, så er det jordkæmpen, der sørger for, at den i virkeligheden ryger ned i hans favn og helt ned i hans mave, og så op i himlen igen, og et nyt år starter så. Det er jo også genfødslen af solen, gengivelsen af kraften igen, opstandelsen af solen, samtidig med det jo altså er døden, at man bliver født i den ene arm, og så går tiden over til korset, det er jo der, hvor vi dør, men samtidig så er det jo altså også fødslen af solen, der jo så går til det her med fødslen, det er jo altså også, det kan man sige, det er jo, eller genfødslen, det har jo altså også noget med død at gøre, så det er det sjove begreb. Fødsel er jo også død, og død er jo i virkeligheden også fødsel, skal vi forstå ristningen, for eksempel fra Østfold i Norge. En meget, meget smuk naturkæmpe har vi her, eller jordkæmpe har vi her, men altså det, jeg bekræftes af Vive Borgårdstenen, hvor vi ser det samme tegn, det her genfødselstegn, om det nu er fødselskanalen, eller det er den sorte sol, der genopstår. Det er ved efterårsjævndøgn, og det kan man jo sige, det er jo dødens tid i virkeligheden netop. Det er sådan lidt underligt, at man ved efterårsjævndøgn, der er det jo altså også fødslen af et eller andet. Ikke mindst altså dyr og menneske, for de bliver født lige midt i vinteren, der hvor vi er på vej mod den fuldstændige ro på alting, hvor intet sker, det fuldstændige mørke. der fødes jo altså alligevel noget 24. januar, så kommer køerne, de små kalve og mennesker og så videre. Så det kan man sige, at døden for året, så det betyder jo fødslen for mennesket og for kalven, for koen. Genfødslen for mennesket og kalven også her. Selvom der jo altså er et stykke tid til, at livet det vender tilbage på jorden, der er et stykke tid til forårsjævn døgn, der giver muligheden, der presser, hvad kan man sige, livet tilbage på jorden og kraften og styrken osv. tilbage til, at dem, som nu er blevet født i vinteren, så er mulm og mørke, at de kan få noget at spise, de kan få noget velling og noget vandgrød, eller ja, for den sags skyld, da koen har født, og man bliver måske ved med at malke den, så kan de måske få noget sød grød oven i købet ved den søde grød. Det er jo ikke dårligt i hvert fald. Det kan man jo da nok overleve til, indtil, jeg skulle lige så sige, der kommer gulerødder og så videre. Det havde de ikke dengang, men hvad der nu ellers kommer af rødfrugter og strandløg og beder, altså runkelroer og så videre, hvad man altså har haft at kunne grave op og supplere med. Men det er jo sjovt at finde, hvad skal man sige, de tre årstiders fejring på kalkmalerierne, ligesom vi finder de to kæmper, dem finder vi så også som djævle, men nogle gange så finder vi dem i virkeligheden også som helgener, typisk en helgen med en økse, altså en øksehelgen. Og sjovt nok så den her øksehelgen, når pigerne de ikke kan blive gravide, hvis de så låner hans økse, og så stryger de den nogle gange hen over deres mave, så kan de lige pludselig godt blive gravide, forlyder det. Så det er jo lidt morsomt, når jeg ved ikke, om sognepræsten har været deltagende, eller det har været lidt for hedensk for ham, men at pigerne, de, når de ikke kan blive gravide, ja, så går de hen i kirken, og så lister det lige helgenens økse fra ham, og så laver de nogle besværgelser og gnider den mod maveskindet osv. Det er jo sådan set ikke rigtig kristen tradition, vel? Men jeg får fortalt, at det er noget, der ja, måske helt op i 1800-tallet, så har man kunne se pigerne møde op til så denne begivenheder, ikke? Så ja, vores kristendom, den er kun halvvejs af kristen. Den anden halvdel, det er i virkeligheden ren gammel hedenskab. Men når jeg er skidt værd med det, der går jo sådan set ikke noget af kristendommen af den årsag. Som sagt, så den gamle naturlov, eller det er jo i virkeligheden sådan set, som vi grinende konstaterer, det er jo sådan set, det nærmer sig jo ren moderne atomfysik, når det kommer dertil nu. Jeg tager Vive Brogaard-stenen. Der er jo nok ikke nogen, der før har tænkt over, at vi i virkeligheden stort set kan forklare alt det, der er på den. Det vil jeg ikke gøre lige her, men bare lige gå hen over det med de 17 skåletegn der, som jeg passer ved, så slutter vi der. Og så kommer vinteren, den kommer nemlig ned fra oven, og så har vi ham her jordkæmpen, der står, og solen den i form af ugernes antal, de falder så ned i favnen på ham, og så kaster han dem op i himlen igen, og det er lige i starten af februar, så et par uger inde i februar eller sådan noget, der vender det hele, og så kaster han solen op igen, og det kunne jo altså være derfor, at vi har Kjørmes knude, så det kunne, man kunne jo så sige, det kunne være, at han på et tidspunkt, så er han blevet betegnet som ikke rå, men som simpelthen Kjørmes, altså Kjørmes, han stammer simpelthen, det er den gamle rå kæmpe, som slår sin knude på året ved at kaste solen op i himlen igen, når den er helt nede i den dybeste vinter. Vi plejer jo netop at sige, at vinteren den er især lige i starten af februar. Så holder vi måske lysfest for at erindre, at der var faktisk engang lys, og det kommer da tilbage igen. Men så kaster han den op igen, og det er jo så de her 8 vinteruger, der er tilbage. Så kommer vi til forårsjævndøgnet, og så er der en båd eller et skib netop på Vive Brogaard-stenen. Det er den eneste, der er, og så er vi fremme ved den vigtige forårstid. Det er det aller vigtigste i myten, og for den sags skyld også i bronzealderriten. Ja, nu siger jeg bronzealder, den stammer altså helt tilbage fra stenalderen og i hvert fald jættestuernes tid og går længere op igennem vikingetid og helt op i kristendommen. Men det er simpelthen den allervigtigste, og det er måske derfor, man omhyggeligt har lavet den som det eneste skib her. Og den starter netop med et soltegn, altså sådan et skåltegn, det er jo solugen, som er den første, og så kommer, som jeg nævnte, de to tornuger her, og så kommer den her solugen der. kan vi tælle, og så kommer der to dyreure, altså de små og de store, og så kommer menneskets, og den sidste streg, det er så naturens uge, og så er nemlig avlstiden fuldstændig slut her. Og så er såtiden på den måde også slut, siger den gamle 1700-tals bondekalender. Så det er altså det, skibet på Viveborgårdstenen betyder. Det ved du jo altså så nu. Det er der sikkert mange, der ikke ved, men du ved, hvad skibet på Viveborgårdstenen betyder. Viveborgård deroppe i Jylland, op ved omkring, jeg tror, op ved Aarhus eller sådan noget der. Men det bekræftes jo også af Fossumskibet. Det er et af de vigtige og meget lærerige skib også. Fossumskibet, det er interessant på den måde, at det eneste af året, der mangler af ugerne, opgørelsen i den kalender, det er juletiden. Men så starter man altså 24. januar, vinteren, og så kommer foråret og sommeren og til sidst efteråret, men kun indtil juletiden starter. Juletiden er altså ikke med i opgørelsen på Fossumskibet. Men det er jo rigtig rart at have et stort skib, hvor der går så langt, så at sige, med adskillige årstider i. Så to store og en lille årstid i her, men som er undtaget af juletiden. Så man har altså nok lavet et eller andet juleceremoni dengang også, selvom det ikke har involveret dyrenes fødsel før sådan tre ugers tid inde i januar. Men det er så 10 juleuger, der mangler. Uger, der mangler omkring ved vintersolhverv her i Fossumskibet. Som nævnt, så har vi dem jo så andre steder. Det der fra Fiskeby ved Nordsjøping, der har vi jo så de uger, der mangler deri til gengæld, så de supplerer hinanden meget. Vi kan se også på Viveborgårdstenen solugen og tornens uger og så og dyrenes uger og mandens og naturens. Så går vi ikke længere på Viveborgårdstenen, men det er fordi Viveborgårdstenen har sikkert også noget at gøre med at opregne skudår for hver fjerde år. Så skal vi jo have puttet en ekstra dag ind, og det vil så sige, så skal vi holde regnskab med, hvornår er der nu gået tre år, fordi når det så bliver der fjerde år, så skal vi lige huske at putte ikke en dag, men to dage ind i løbet af året. Men det var lidt om alt det her. Så lad os vende tilbage til, at vi valgte lidt her.